Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Πώς είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη ο καιρός?
Αρκετά κρύο, λίγο μουντός, λίγο συννεφιά, αλλά όλα καλά.
Περίπου σαν και εδώ. Όλα καλά. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Αν αυτή πλέον υπάρχει, θα έλεγα, μια διαφορετική σύνθεση στο πάνελ από αυτή που είδαμε στο Παλάς, είναι και άνθρωποι από το χώρο της διανόησης και κάποιοι επιχειρηματίες, όμως βλέπουμε και τρία πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, ο κύριος Σαουλίδης μέχρι τώρα ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είστε εσείς, ο οποίος προφανώς έχετε αποτραβηχθεί από τα οργανωτικά κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένετε ακόμα μέλος. Και είναι και ο κύριος Στυλιανού, βεβαίως με μια πολύ μεγάλη επιστημονική διαδρομή. Αλλά την ίδια ώρα σηματοδοτεί ότι είναι ένας άνθρωπος κοντά στην Νέα Αριστερά. Αυτή η σύνθεση μαζί προφανώς με τους άλλους δείχνει κάτι ενδεχομένως, κύριε Τεμπονέρα, δείχνει ότι οι διεργασίες εντείνονται, υπάρχουν κάποιες συγκλίσεις?
Κύριε Ριτάλη, νομίζω ότι η σύνθεση αυτή σηματοδοτεί μια αναγκαία συζήτηση για τον αριστερό και προοδευτικό χώρο. Μια συζήτηση η οποία μέχρι σήμερα, κατά την άποψή μου, γίνεται τουλάχιστον με όρους πολιτικής σκοπιμότητας. Και τι εννοώ με αυτό? Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν μια εξαιρετική αφορμή και είναι μια εξαιρετική αφορμή να ανοίξει μια δύσκολη και αναγκαία συζήτηση στο αριστερό και προοδευτικό χώρο που αφορά, για παράδειγμα, τα όρια του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, την Ευρώπη των ανισοτήτων, που αφορά τις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που έχουμε με βάση τα μαθήματα της προηγούμενης περίοδου, που αφορά, για παράδειγμα, ποιες είναι η ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή τεχνοδομή και πώς συμπεριφέρθηκε σε ένα κράτο μέλος τη διαπραγμάτευση του 2015, αφορά με λίγα λόγια τα μαθήματα και τα παθήματα της τελευταίας 15ετίας, από τα οποία ο προοδευτικός χώρος πρέπει να βγάλει πολύ κρίσιμα και χρήσιμα συμπεράσματα, προκειμένου να κάνει μια τομή με το παρελθόν και να πάει παρακάτω σε ένα ενδεχομένως νέο πολιτικό εγχείρημα και να ανοίξει μια νέα ιστορική σελίδα, ένα νέο ιστορικό κύκλο. Αυτή η συζήτηση, ξέρετε, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και είναι απολύτως αναγκαία για να μπορέσουμε
όταν
να...
Όταν λέτε δεν έχει γίνει...
Δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση μέχρι σήμερα, εννοώ. Δεν έχει γίνει, δεν έχουν βγει τα κρίσιμα συμπεράσματα. Άλλοι θεωρούν ότι η χώρα κροκόψει, για παράδειγμα, λόγω της περίοδου 2005-2009 του κ. Καραμαλή. Άλλοι λένε, για παράδειγμα, ότι οφείλει του κ. Παπανδρέου και το λεφτά υπάρχουν του 2010. Άλλοι θεωρούν ότι υπάρχει το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
Επ' αυτού έχει γράψει αρκετές σελίδες ο κ. Τσίπρας. Τουλάχιστον το κομμάτι της διαπραγμάτευσης, όχι το ίσα μόνο δημοσιογράφος, από τότε που ξεκίνησε, από την πρώτη κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου. Το ίσα και μέχρι εκεί που πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως έχει καταγράψει και όλο το παρασκήνιο. Δηλαδή, αν έχει κάτι ενδιαφέρον, είναι αυτό το οποίο το ξαναδιαβάζουμε όλοι για να το θυμηθούμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτά είναι λίγο πίσω, λίγο πιο μπροστά, αφού ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ πλέον με αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δράτε με τις ευκαιρίες. Έχουμε ακόμα μνημονιακές ρήτρες, κύριε Τεμπονέρα, και τις γνωρίζετε πολύ καλά, οι οποίες φτάνουν μέχρι το 2050, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε μπροστά μας θέματα που αφορούν το χρέος. Υπάρχουν ζητήματα μπροστά, ασχέτως το πόσο και ποιος ξεκίνησε τα μνημόνια και πόσο και ποιος πήρε τα πιο σκληρά μνημόνια. Αυτά ίσως είναι μια κουβέντα ενδιαφέρουσα, αλλά ο κόσμος έχει μπροστά και αυτά τα χνάρια που έχουν απομείνει από τα μνημόνια.
Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, κάνοντας τη συζήτηση αυτή, η οποία πράγματι ανάγεται στο παρελθόν, βγάζεις πολύ κρίσιμα συμπεράσματα.
Σωστό είναι,
για το πώς,
είναι, ναι, ναι.
Για το πώς μπορείς να διευρύνεις τα όρια του εφικτού, πώς μπορείς και με ριζοσπαστισμό αλλά και ρεαλισμό ταυτόχρονα να κάνεις ένα επόμενο πολιτικό βήμα. Άρα λοιπόν η συζήτηση αυτή, κατά την άποψή μου, είναι αναγκαία, προκειμένου να δούμε ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές προτάσεις, οι οποίες πράγματι, και εδώ είναι μεγάλη ανάγκη, μπορούν να απαντήσουν στα ζητήματα των πολιτών. Και εδώ έρχεται μια ιστορική ευθύνη, θεωρώ, και για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, αλλά βεβαίως έρχεται και μια ιστορική ευθύνη για όλους όσους αυτοπροσδιορίζουν στον αριστερό και υποδεστικό χώρο. Τι εννοώ με αυτό? Ξέρετε, κύριε Βιτάλη, το αργότερο, σε περίπου 18 μήνες από σήμερα, θα έχουμε εκλογές. Αν θεωρεί κάποιος ότι με τον διαγωνισμό ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, χωρίς πραγματικά να μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πολιτική πρόταση στη Νέα Δημοκρατία και να δώσει μια διαφορετική προοπτική από το πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση, να έχουμε ανανέωση λαϊκής εντολής για τη δεξιά, για μία τρίτη τετραετία. Ας βγει και να το πει. Επειδή ρεαλιστικό σενάριο όμως τέτοιο δεν υπάρχει και επειδή δυστυχώς η όποια σύνθεση φαίνεται δυστυχώς να μην προχωράει, κυρίως θα πω λόγω των ηγεσιών των κομμάτων του χώρου, έρχεται σιγά σιγά η ώρα των μεγάλων υπερβάσεων και εκεί και οι δημοκρατές πολίτες θα πρέπει να αναρωτηθούν όχι μόνο για το ποιος μπορεί να ηγηθεί, αλλά για το πολιτικό περιεχόμενο. Και νομίζω ότι το βιβλίο της Ιθάκης αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας βάζει τα θεμέλια μιας νέας πολιτικής πρότασης, την οποία αρχίζει σιγά σιγά και περιγράφει και απευθύνει βεβαίως προς τους πολίτες. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να δούμε.
Πότε οριμάζει αυτό το εγχείρημα χρονικά, κύριε Τεμπονέρα?
Κοιτάξτε,
είμαστε 18 μήνες πριν τις εκλογές, όπως είπατε, αν δεν υπάρξει κάτι απρόοπτο και πάμε λίγο πιο μπροστά τις εκλογές. Πότε οριμάζει? Ένας φορέας θέλει και χρόνο να προετοιμαστεί, θέλει και χρόνο να απευθυνθεί στους πολίτες.
Έτσι είναι και γι' αυτό η συζήτηση αυτή που σας περιέγραψα προηγουμένως, με όρους μέλλοντος, όχι με όρους παρελθόντος.
Ναι, με όρους μέλλοντος αυτό.
Γίνεται ήδη μέσα στην κοινωνία. Για παράδειγμα, είχατε μια πολύ ωραία συζήτηση προηγουμένως για το αγροτικό ζήτημα. Πρέπει να μιλήσουμε και για την κοινή αγροτική πολιτική. Πρέπει να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur και πώς επηρεάζει την πρωτογενή τομέα. Πρέπει να μιλήσουμε για το κόστος παραγωγής και την απουσία στρατηγικού εθνικού σχεδίου για την αγροτιά μας τα επόμενα χρόνια. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει
και για τις εργασιακές σχέσεις και για την ανάγκη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων και για το δημογραφικό και για τα μείζωνα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Το ερώτημα είναι, υπάρχει προθυμία από τα λεγόμενα κόμματα που, από τα κόμματα που ανήκουν στο αυτό που αποκαλούμε πλέον παραδοσιακά από τη μεταπολίτευση παραδοσιακά προοδευτικό χώρο να έχουν μια τέτοια διεργασία, ή πάμε για κάτι καινούριο με καινούρια πρόσωπα και με άλλες πιο υπερβατικές πολιτικές? Πού είμαστε? Θυμάμαι δε ότι εσείς, η κυρία Χτσιόγλου και ο κύριος Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ, κυρία Χτσιόγλου ήταν τότε στην αριστερά, πρωτοξεκινήσατε ένα τέτοιο κύκλο συζητήσεων στο θέατρο Α, 1,5 χρόνο, 2 πριν. Λοιπόν, πού είμαστε αυτή τη στιγμή?
Έτσι είναι, ακριβώς 2 χρόνια πριν.
2 χρόνια πριν.
24, είχαμε βάλει τις βάσεις τότε μια συζήτηση, συνθετική συζήτηση, προκειμένου να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων και μια συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων για να προκύψει ένα εναλλακτικό σχήμα το οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει με αξιώσεις την κυβερνητική εξουσία. Για διάφορους λόγους, εγώ δεν θέλω τώρα, δεν είναι η ώρα νομίζω να περιρρύψουμε ευθύνες αυτή τη στιγμή, τα κόμματα αυτά δεν ανταποκρίθηκαν στην ιστορική αυτή ευθύνη. Άρα λοιπόν, εφόσον η σύνθεση, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν προχωράει, είναι ζητούμενο η εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία μπορεί πράγματι να δώσει μια διαφορετική πολιτική προοπτική. Και εκεί βεβαίως όλοι οι πολίτες βλέπουμε ότι το αναζητούν. Στις δημοσκοπήσεις πρέπει να σας πω ότι μετράτε ότι σε ένα ποσοστό κοντά στο 60% οι πολίτες απαντούν ότι δεν εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό από τα υφιστάμενα κόμματα. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το ποσοστό στις ευρωεκλογές, στις τελευταίες ευρωεκλογές, το ποσοστό της αποχής, άνοιξε το 58,4%. Άρα υπάρχει μια κρίση.
Και στις εθνικές εκλογές είχαμε αποχή.
Και στις ευρωεκλογές.
Και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές.
Σωστά.
Αλλά αυτοί που καθορίζουν είναι αυτοί που πάνε και ψηφίζουν.
Έτσι είναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι τα ποσοστά και οι δυναμικές αλλάζουν όταν ενεργοποιηθούν και εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι μέχρι τώρα είτε έχουν αποστασιοποιηθεί είτε δεν πάρουν να ψηφίσουν, διότι και αυτό είναι το ζητούμενο, η απεύθυνση δηλαδή μιας πολιτικής πρότασης που βεβαίως θα έχει πολιτικό πρόσημο, βεβαίως θα περιλαμβάνει σαφείς πολιτικές αιχμές, αλλά θα μπορεί να ενεργοποιεί και συναισθηματικά και κυρίως πολιτικά τον κόσμο εκείνο ο οποίος για διάφορους λόγους μέχρι τώρα νιώθει ότι δεν βρίσκει πεδίο έκφρασης. Άρα είμαι της άποψης ότι η σύνθεση ναι μεν είναι χρήσιμη και αναγκαία στη βάση πια της κοινωνίας, όμως δεν μιλάμε για συγκολίσεις κορυφής οι οποίες φαίνεται ότι δεν μπορούν να δώσουν λύση αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα όμως η σύνθεση θα πρέπει να συνδυαστεί και μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση, μια νέα πολιτική πρόταση.
Το κόμμα Καριστιανού, κύριε Τεμπονέρα, είναι αν θέλετε ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να περιορίσει το εύρος του εγχειρήματος που ετοιμάζεται? Είναι ένας εν δυνάμει σύμμαχος, ένας εν δυνάμει πόλος με τον οποίο μπορείτε να συζητήσετε, γιατί βάζουν και κάποια θέματα. Παράδειγμα, την επιτέλους απονομή δικαιοσύνης, στο θέμα της τραγωδίας των Ντεμπών. Θέμα με το πολιτικό σύστημα, ότι υπάρχει εκτεταμένη διαφορά.
Η κυρία Καριστιανού χαίρει της απεριόριστης εκτίμησης και του σεβασμού μας. Διότι υπήρξε το πρόσωπο και είναι το πρόσωπο σύμβολο κατά της κυβερνητικής συγκάλυψης στο έγκλημα των Ντεμπών. Ο αγώνας της για δικαιοσύνη είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν αφορά μόνο την ίδια ή ενδεχομένως ένα πολιτικό εγχείρημα, αλλά αφορά κατά την άποψή μου όλη την κοινωνία, κάθε προοδευτικό πολίτη, ο οποίος θέλει να ζήσει πράγματι σε έναν κόσμο δικαιοσύνης και προκοπής. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, για να μπορούμε να σχολιάσουμε ή να ασκήσουμε κριτική σε κάτι, πρέπει, ξέρετε, αυτό να έχει αποκτήσει αρκετά ωστά. Να έχει πολιτικές θέσεις, να έχει πολιτικό πρόγραμμα, να υπάρχουν πρόσωπα που το συναποτελούν, να έχουμε ιδεολογική τοποθέτηση. Όλα αυτά, ξέρετε, ακόμα δεν υπάρχουν. Άρα η όποια κριτική μάλλον γίνεται σε υποψίες ή σε υποθέσεις. Προφανώς και δεν συμφωνώ με φράσεις ή ισχυρισμούς ότι δήθεν δεν έχει σημασία είτε αριστερά είτε δεξιά η ιδεολογική τοποθέτηση, ό,τι και να κάνουμε είναι όλοι οι ίδιοι. Προφανώς δεν συμφωνώ με το τσουβάλιασμα του πολιτικού συστήματος και ότι δήθεν όλα τα κόμματα είναι άχρηστα για να αντικατασταθούν με τι άραγε, θα πω εγώ, ως τις μη αντιπροσώπευσης. Και προφανώς δεν συμφωνώ ότι το ζητούμενο πρέπει να είναι μονάχα η κάθαρση ή εντός εισαγωγικών μια εκδίκηση απέναντι στους φυσικούς και ηθικούς αντιπροσώπους του εγκλήματος των Ντεμπών. Προφανώς αυτό είναι το ζητούμενο για τους συγγενείς αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Από εκεί πέρα όμως, για να αποκτήσει κάτι σάρκα και ωστά και να μπορεί να απαντήσει τα προβλήματα σε ένα πολύπλοκο κόσμο, θα πρέπει να έχει τοποθέτηση για την εξωτερική πολιτική, για τα εθνικά θέματα, για το κράτος, για την οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς. Άρα λοιπόν πιο πολλά πράγματα θα μπορούμε να πούμε και να σχολιάσουμε, όχι με πρόσωπα ή προσωποφαγή σχήματα, την πορεία των οποίων την έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όταν θα έχουμε, αν θέλετε, πολύ πιο πολλά πράγματα χειροπιαστά στα χέρια μας, για να δούμε πού κινείται κάποιος και σε ποια κατεύθυνση.
Κύριε Τεμπονέρα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Τι ώρα ακριβώς αρχίζει, είναι στο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους.
11.30 ώρα στο Ολύμπιο, ξεκινάει η εκδήλωση.
Ωραία. Καλή σας μέρα και τα χαιρετίσματά μας στην όμορφη, αν και παγωμένη λίγο, Θεσσαλονίκη σήμερα.
Καλημέρα, κύριε.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.